Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl 49. Hollywood nad Vltavou aneb Barrandovská továrna na sny. Dneska se vydáme na stříbrné plátno. Do světa snů, fantazie a pohádek.
Pohádek? Hmm? Tak to bychom mohli začít nějak takhle. Žili byli tři bratři. Václav, Maria a Miloš.
Jenomže ti bratři byli jenom dva. Václav, Maria a Miloš.
Pánové, abychom se do toho zbytečně nezamotali. Bylo to takto. Žil byl Václav Havel, stavební inženýr a podnikatel, mecenáš kultury a zakladatel pražského paláce Lucerna. A ten měl dva syny.
Starší Václav Maria Havel, po otci taktéž stavební inženýr a podnikatel, dobudoval Lucernu, založil známou pražskou čtvrť a jeden z jeho synů se stal prezidentem.
Mladší Miloš se proslavil jako filmový producent.
Tito dva bratři budou našimi společníky na dnešních toulkách.
Bylo to tuším někdy na jaře roku 1907, kdy jsme si vyjeli s mým mladším bratrem Milošem na nedělní výlet za Prahu k Chuchli. Byli jsme tehdy malí chlapci, pluli jsme parníkem po Vltavě a četli zlatý nápis Barrande.
Napsal do svých vzpomínek Václav Maria Havel.
A tím naše pohádka začíná.
Když se Václav Maria Havel roku 1923 vydal na zkušenou do Ameriky, okouzlila ho stavba Cliff House v San Francisku.
Hotel a restaurace v jednom s nádherným výhledem na oceán.
A tehdy se mu v hlavě usadila myšlenka.
Až se vrátím domů, nechám vystavět novou, moderní, obytnou čtvrť propojenou se společenským areálem. Kontaktů ve vlivných kruzích k tomu mám dost.
Když hledal to správné místo, patrně si vzpomněl na plavbu s bráškou po Vltavě kolem Barrandovských skal.
Deník Prager Presse ho citoval.
Tento kousek světa za hranicemi Prahy připomíná Kalifornii. Čisté vzhůru se klikatící silnice, zelenající se svahy, město, jež klesá stále níže a nebeská báň, klenoucí se stále výše.
Skvělý nápad. A co všechno na tom místě vznikne?
Luxusní vily pro vyšší vrstvy, restaurace. Ta by se mohla jmenovat terasy. Bar trilobit, pod skalou bazén.
A co takhle? Filmové ateliéry.
Proč ne? A tenhle průmysl, který je zatím ještě v plenkách, ale nechám na bráchovi.
Stavba Barrandovských teras byla zahájena roku 1928. Hotovo bylo o rok později.
Terasy se staly jedním ze společenských center tehdejší Prahy.
Častým hostem zde býval i sám prezident Masaryk.
Mladší z bratrů Miloš, ambiciózní a činorodý muž, se stal mimořádně vlivnou osobností ve filmovém průmyslu.
Tak nový obor, jakým byla kinematografie, ale stál v prvních poválečných letech téměř mimo zájem vládnoucích kruhů.
Vedly se dlouhé debaty, pod které ministerstvo má vlastně spadat.
Nakonec se politici rozhodli, že film bude patřit pod ministerstvo obchodu.
Jeho potenciál si v té době uvědomovali spíš jednotlivci, doboví vizionáři.
A mezi ně Miloš Havel rozhodně patřil.
Už v 17 letech na něj po otci přešly povinnosti související s provozem společenského a kulturního centra Lucerna s několika sály a kinem.
V květnu 1919 založil společnost American Film Company, která nakupovala a půjčovala filmy spoza oceánu.
Obklopil se zkušenými a schopnými kolegy, jako byl Jan Reiter, předseda Svazu československých výroben a půjčoven filmových v Praze.
Firma se stala zástupcem americké filmové společnosti Universal a otevřela své pobočky i v dalších městech.
Za první republiky se kinematografii začalo dařit.
Po celé zemi jako houby po dešti rostly biografy, nebo chcete-li kina, a také půjčovny filmů.
Pojďme si to spočítat. Zatímco v roce 1918 u nás fungovalo 450 kin a filmy půjčovalo 16 půjčoven,
v roce 1923 mohli diváci zavítat už do bezmála 800 kin a počet půjčoven vzrostl na 70.
Co se vlastně promítalo?
Zejména filmy, tak říkajíc, z dovozu.
Zprvu německé, pak je početně předběhly snímky americké.
Ve druhé polovině roku 1920 přišly do kin první filmy Charlieho Chaplina, či první díl Tarzana.
A také pomalu, ale jistě, narůstala vlastní produkce československých, v té době stále ještě němých snímků.
První československé filmy se natáčely, kde se dalo. V podkrovích, v soukromých bytech nebo divadelních sálech.
Proto bylo na čase poohlédnout se po nějakém skutečném filmovém ateliéru.
A v tuto chvíli na scénu vstupuje nová postava.
Julius Schmidt, jedna z nejvýznamnějších osobností naší kinematografie.
Průbojný a zároveň kultivovaný producent šéfoval druhé největší pražské filmové půjčovně společnosti Biografia.
Krom toho zastával řadu dalších významných funkcí a uplatnil se i jako scénárista.
Spolu s Vladislavem Vančurou se podílel například na filmu Před maturitou.
V roce 1920 se Havlova firma spojila s firmou Schmidta. A tak vznikla společnost AB akciové filmové továrny AS v Praze.
A jako American Film Company, B jako Biografia.
AB si v létě roku 1921 otevřela na Vinohradech v ulici Koruní,
v místě, kde stál původně dřevěný pavilon s pivovarskými sklepy,
první filmový ateliér.
Dneska je tam bytová zástavba.
Vinohradský ateliér měl křížový půdorys, byl 18 metrů dlouhý a 13 metrů široký a zaujímal plochu 400 metrů čtverečních.
Patřilo k němu kvalitní provozní a administrativní zázemí.
Šatny, rekvizitárna, kanceláře, skladovací prostory i depozita hotových filmů.
Společnost AB díky ateliéru ještě posílila svoje výsadní postavení ve filmovém biznesu.
Časem začala ateliér pronajímat i jiným produkčním společnostem, z čehož jí plynul značný zisk.
Takzvaně u Havla se vyráběla víc než polovina české produkce.
Až o 5 let později, v dubnu 1926, začal v košířské usedlosti Kavalírka fungovat druhý pražský filmový ateliér.
Byl menší než ten vinohradský.
25 metrů na délku, skoro 12 metrů na šířku, výška 5 metrů.
Ale měl modernější technické vybavení.
Jeho hlavní osobností se stal filmový herec, scenárista a režisér Karel Lamač.
Na Kavalírce se zrodilo několik kinematografických klenotů.
Například Erotikon Gustava Machatého. Drama lásky s mezinárodním hereckým obsazením podle předlohy Vítězslava Nezvala.
Mělo silný erotický podtext, který umocňovali detailní záběry roztoužených tváří i světelné kontrasty.
Takže monopolu firmy AB vyrostla na Kavalírce konkurence?
Do jisté míry, ale ne na dlouho.
Jak to?
V říjnu 1929 totiž ateliér lehl popelem.
V plamenech nenávratně zmizela i část natočeného materiálu k dalšímu legendárnímu snímku.
Tonka Šibenice, režiséra Karla Antona.
Tento film, ačkoliv původně natočený jako němý, nechali později tvůrci ozvučit ve francouzských studiích a je tedy považován za první český zvukový film.
Ačkoliv byl ateliér v provozu pouhé 4 roky, vzniklo v něm přes 40 snímků.
Kdo tehdy červeného kohouta na Kavalírku poslal?
To už se nedozvíme.
Dokonce se spekulovalo o tom, že požár někdo založil úmyslně.
Případ ale nebyl nikdy řádně vyšetřen.
V první polovině 20. let zasáhla filmový průmysl krize. Náklady na výrobu, reklamu, inovaci technologií i distribuci rostly.
American Film Company zaznamenala v roce 1922 ztrátu více než 6 milionů korun.
Situace se začala zlepšovat o 2 roky později.
Tehdy se do celé věci vložila vláda a vydala nařízení, která měla filmový průmysl podporovat.
Kina jsou povinna odehrát ročně alespoň 5 českých filmů.
V roce 1932 začal platit takzvaný kontingentní systém.
Ten zaváděl poplatek za každý dovezený metr filmu a také stanovoval poměr dovozu a výroby filmu na 7:1.
Za každý v Československu vyrobený film smí jeho výrobce dovést 7 filmů zahraničních.
Stát tak poprvé úředně vstoupil do plánování objemu výroby a dovozu filmů.
Později ten poměr upravil na 5:1.
Nutno říct, že obdobný systém zaváděly i jiné evropské země.
Vedl sice k oživení filmové produkce, ale uměleckou kvalitu vznikajících snímků neřešil. Ani řešit nemohl.
Jasně. Takže v praxi to vypadalo následovně.
Natočíme jeden československý film. Kvalita nás nezajímá, že nám nic nevydělá, nevadí, protože...
No, díky němu můžeme nakoupit 7 zahraničních filmů, které nám naplní kasu. Je to.
No, asi tak nějak.
A co na to americké filmové společnosti?
Nadšené z toho nebyly. Dokonce přestali své filmy do Československa vozit.
A tím se otevřel trh zejména německým filmům.
V Německu byl tou dobou ovšem na vzestupu nacistický režim, který kinematografii využíval k propagandistickým účelům.
A tak se československý film dostal vlastně z deště pod okap.
Éra němého filmu nezadržitelně končí a novinové titulky začínají hlásat.
Převrat ve filmové výrobě.
Mluvící film na postupu.
Jsme na konci 20. let.
Mnozí diváci i producenti byli ke zvukovému filmu skeptičtí.
Ne však Miloš Havel, ten mu naopak předvídal skvělou budoucnost.
První české zvukové snímky začala společnost AB vyrábět od roku 1930.
Velký úspěch zaznamenal C&K Polní maršálek v hlavní roli s Vlastou Burianem.
Měl i svou německou a francouzskou verzi a komerčně byl mimořádně úspěšný. 30. léta klepou na dveře a Vinohradský ateliér dosluhuje.
Po téměř 10 letech fungování přestává vyhovovat technicky, stavebně i svým zázemím.
Ostatně i bezpečnostně. Byl z velké části ze dřeva a po požáru kavalírky zesílila bezpečnostní opatření.
Prozíravý Miloš Havel dostává příležitost opět prokázat svůj podnikatelský a diplomatický um.
Rozhodne se vybudovat nové, moderní filmové ateliéry.
No, dobrá, ale kde?
To se vážně ptáte, Miloši? Váš bratr má rozestavěnou exkluzivní vilovou čtvrt na Barandově. Epesní restaurace terasy už je v provozu.
No, já vím. Já vás jenom tak zkoušel. Místo je to skvělé. Bezhlučnost, dostupná příjezdová komunikace, vybudované rozvody elektřiny, plynu. No, ideální podmínky.
Pravda. Lepší místo si pan Miloš ani nemohl přát. A tak můžeme ohlásit, že...
Továrna na sny se blíží.
Na Barandově zanedlouho vyroste československý filmový Hollywood.
Sám Miloš Havel hovořil o tom, že se chystá vybudovat filmové město, které bude schopno konkurovat nejmodernějším ateliérům v zahraničí.
S výstavbou se začalo v listopadu 1931 podle architektonického návrhu Viléma Rittersteina a Maxe Urbana.
Mimochodem, Max Urban byl také hlavním architektem vznikající barandovské vilové čtvrti
a manželem prvorepublikové hvězdy Anny neboli Anduly Sedláčkové.
Spolu založili filmovou společnost Asum, která vyráběla krátkometrážní filmy už v dobách první světové války a Sedláčková ve většině z nich hrála.
Projekt filmových ateliérů, který v roce 1937 získal velkou cenu na mezinárodní výstavě umění a techniky v Paříži, počítal nejen se dvěma halami o rozměrech 20x32x10 metrů,
ale také s možností jejich propojení, čímž mohl vzniknout jeden rozsáhlý prostor.
Funkcionalistickému komplexu budov o celkové ploše 4850 čtverečních metrů dominovala středová věž s točitým schodištěm a vodní nádrží.
Co všechno ateliéry měly k dispozici?
Technické zázemí s novou kvalitní zvukovou aparaturou.
Herecké šatny, dílny, sklady kostýmů a rekvizit.
Malírnu, truhlárnu, laboratoře, projekční síně, střižny, dílny, výtopny, elektrické sítě.
Prostory pro administrativu a stravování.
A protože se v ateliérech dalo pracovat na dvou filmech souběžně, měl výrobní komplex kapacitu 80 filmů ročně.
Postup výstavby kolosu natáčela filmová kamera z 8-metrové věže a tento záznam je dodnes k vidění. Celkové výdaje se vyšplhaly na 14 milionů korun.
To byla slušná suma i na tak bohatého muže jako Miloš Havel.
Ale on měl, jak už jsme naznačili, nejen peníze, ale také zákulisní politický a společenský vliv a obchodní zručnost.
V době počínající celosvětové hospodářské krize dokázal vylobovat státní záruky na 5milionový bankovní úvěr.
Argumentoval přitom podporou domácí produkce.
V lednu 1933, za rok a kousek, byl areál hotový.
A už koncem stejného měsíce v něm začal natáčet režisér Svatopluk Ineman.
24. března 1933 tak diváci mohli v kinech zhlédnout první film Vražda v Ostrovní ulici.
V hlavní roli inspektora Klubíčka se představil Jindřich Plachta, dále hráli Teodor Pištěk či Zdena Kavková, později provdaná i Nemanová.
Předloha detektivní román Emila Vachka vycházela ze skutečné události.
Neobjasněné vraždy starší ženy.
Dobový tisk spekuloval o tom, že skutečný vrah možná seděl mezi diváky. Továrna na sny s názvem Filmové továrny AB na Barrandově začala pracovat naplno.
Pardon, všude je takový ruch, spousta lidí pospíchá z místa na místo, tolik dveří a na nich různé nápisy. Poradíte mi?
Co tady chcete, slečínko?
Ateliér je za těmito dveřmi? Mohl bych nakouknout.
Vidíte ten svítící nápis? A co na ně píšou?
Nevstupovat. To znamená, že se tam nesmí? Víte, mě by moc zajímalo, jak to na tom natáčení chodí.
Oh, nepřipadá v úvahu. Tady nemůžete jen tak špacírovat. Ještě byste něco zhodila.
Aha, a tam ten pán, co drží v ruce hlásnou troubu, to je...
Režisér, dobrý den. Že byste ráda k filmu, nemám pravdu?
No.
Tak tvářičku máte hezkou.
Děkuji. Ale
jestli pak umíte dobře mluvit. Víte, ve zvukovém filmu musí herečka nejenom dobře vypadat a pracovat s detaily mimiky, ale také ovládat hlasovou techniku. Zřetelně, ale přirozeně frázovat.
Aha.
No nic. Počkejte na mě po natáčení. Můžeme to probrat u skleničky.
Jistě.
Natáčení bylo velmi drahé. trvalo 1 až 2 týdny a točilo se denně, kromě nedělí a svátků.
Filmovací den se zhruba 30členným štábem stál 60 tisíc korun.
Režiséři proto museli scény předem pečlivě připravit.
Herečka Adina Mandlová napsala.
Nelze již z technických důvodů připustit, aby jakékoliv vysvětlování a ujasňování role se dělo až v ateliérech, poněvadž u filmu více jak jinde platí staré přísloví čas jsou peníze. V důsledku toho jsou pořádány jakési předběžné zkoušky, které mají vésti k vzájemnému ujasnění rolí mezi režisérem a herci.
Herci a herečky se museli pekelně soustředit, aby záběry nekazily.
Herec se musí rychle soustředovat na svou roli, což vyžaduje nesporně velkého nervového napětí. Všechen ten hluk, všechen ten zmatek lidí, reflektory, mikrofony, vše to musí se stát přímo na rozkaz herci bezvýznamné. Nesmí to vnímat, nesmí si toho všímat. Hlas klaxonu jako by mu nadiktoval, aby zapnul své nervy a svou tvůrčí fantazii.
Uvedl k filmovému herectví Otomar Korbelář.
Nataša Gulová vzpomínala na úskalí práce osvětlovačů a kameramanů.
Záleží na každém kroku, na každém nepatrném pohybu. Stačí jen nepatrně otočit hlavu a už se bere druhému světlo, hází se na něj stín, postačí jen nepatrný krůček nedovoleným směrem a už se utíká ze záběrového pole kamery.
Někteří herci si stěžovali na bolavé oči od lamp a reflektorů,
jiní na nutnost výrazného oranžovo-hnědého líčení.
Dalším vadilo, že scény se nenatáčejí souvisle, ale jsou rozděleny do jednotlivých záběrů a bez přítomnosti publika si nemůžou ověřit, jaký ohlas výkon vyvolal.
Natáčení ale většinou provázela přátelská a tvůrčí atmosféra, pospolitost a zábava.
Skvěle se o ní dokázal postarat Vlasta Burian.
Král komiků byl často na place jako neřízená střela. Spontánně měnil dialogy a osobitým humorem bavil celý štáb.
Když Vlasta rozehrál nějakou etídu, byl by hřích ho přerušit.
Konstatovala Zita Kabátová. Režiséři si toho byli vědomi a ve vlastním zájmu nechávali Buriana svobodně tvořit.
Jaroslav Marvan vzpomínal, že při natáčení filmu Revizor...
Byla natáčecí hala prostavěna tržištěm, v kamrlících byla dekorace hospody a byt hejtmana, jinak ovšem všechen prostor zabral trh. Pro něj byly sneseny všechny ryby, masa a živé slepice a kachny, ovoce a zelenina. Tyhle opravdové rekvizity se nevyměňovaly a my do toho chodili víc než týden. Nepřeju nikomu ten zápach. Žádným způsobem se nedal vyvětrat.
Barrandov společensky a kulturně žil nejen filmovým ruchem.
Zatímco se v ateliérech točilo, restaurace na terasách se úspěšně plnila hosty, zejména v létě, a v bazénu pod skalou se konaly sportovní soutěže a plavecké závody.
Do konce roku 1933 se v ateliérech natočilo 28 českých a 4 zahraniční filmy, včetně mezinárodní superprodukce Volha v plamenech.
Z Miloše Havla se stal filmový magnát.
Získal si dominantní postavení ve filmovém průmyslu a jeho zákulisní vliv v různých filmových sdruženích i na ministerstvu obchodu představoval pro mnohé trn v oku.
Kritika společnosti AB Barrandov ještě zesílila, když se Havel vydal v roce 1934, už po nástupu nacistů, domlouvat formy spolupráce s německými filmovými zástupci.
Mnohým vadil i stále platný kontingentní systém, který Havel pomáhal vyjednávat.
Ten byl nakonec na podzim téhož roku nahrazen takzvaným registračním systémem, který už neurčoval, kolik domácích filmů musí být vyrobeno,
ale jednoduše stanovoval za dovoz filmu ze zahraničí registrační poplatek.
I když nebylo snadné narušit monopol výroby barandovských továren, československá kinematografie byla ve 30. letech spojena i s jinými místy.
Od roku 1937 fungovaly také ateliéry Foja v Radlicích. Jejich zřizovatel, velkoobchodník Josef Feust, navázal na dřívější filmové studio AFES Antonína Fencla.
Ředitelem radlického komplexu s kvalitním administrativním a technickým zázemím byl režisér a producent Jan Sviták.
Ten Sviták, kterého zlinčoval DAF krátce po konci pražského povstání.
Právě tady vznikl v roce 1941 dodnes oblíbený přednosta stanice s Vlastou Burianem.
Dalším konkurentem byla akciová společnost na výrobu filmů Host v Hostivaři.
Areál dřívějšího mlýna a pekárny sloužil filmování od roku 1932.
K dispozici byly tři ateliéry, synchronizační studio, šatny, bazén i restaurace.
Zakázky představovaly hlavně reklamy na Baťovy závody.
Společnost Host se ale opakovaně dostávala do finančních potíží.
Od exekuce firmu zachránil právě obuvnický magnát Jan Antonín Baťa, který měl ambici proniknout do filmového průmyslu a místo si dlouhodobě pronajal.
To se ale stalo až v době takzvané druhé republiky.
V barandovských ateliérech se do nacistické okupace Čech a Moravy v březnu roku 1939 natočilo přes 200 filmů.
Řada z nich dodnes patří ke klenotům naší kinematografie.
Úspěšné podnikatelské tažení bratrů Havlových zastavila až druhá světová válka.
To už je ale na jiné vyprávění. Chupa, 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 chupa